Lai žēlastība jums un mieres no Dieva, mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Matejs, kura 12. Nodaļā, sākot no 22. Panta līdz 33. Mēs varam lasīt šādus vārdus. Tad Jēzum pienesa ļauna gara apsēstu, kas bija akls un mēms. Un viņš to darīja veselu tā, ka aklais un mēmais redzēja un runāja. Un visi ļaudis brīnījās un sacīja, vai šis nav Dāvida dēls? Bet farizeji to dzirdēdami sacīja, šis izdzen ļaunus garus, ne citādi kā ar Belcebula, ļauno garu virsnieka palīdzību. Bet Jēzus viņu domas nomanīdams tiem sacīja, ikviena valsts, kurā iekšējs naids, aiziet bojā. Un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējs naids, nevar pastāvēt. Ja nu sātans izdzen sātanu, tad viņš arī naidā pats ar sevi. Kā tad viņa valsts var pastāvēt? Un ja es izdzenu ļaunos garus ar Belcebula palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. Jeb, vai var kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro pa priekšu saistījis? Tikai tad tas varēs viņa namu izlaupīt. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkājas. Tāpēc es jums saku, ir katru grēku un ir katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas ko runā pret cilvēka dēlu, tam tas tiks piedots, bet kas runā pret svēto garu, tam tas netiks piedots ne šinī, nedz nākošajā dzīvē. Padariet koku labu, tad arī viņa augļi būs labi. Vai padariet koku nelabu, un tad arī viņa augļi būs nelabi. Jo koku pazīst pēc viņa augļiem. Jūs odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši, ļauni būdami. Jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu. Ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tā Kunga vārds. Āmen. Debesu Tēvs, mēs tiešām teicām Tev visu slavu, godu un pateicību. Mēs pateicamies, ka Tu esi Kungs dzīvais, varenais, vienīgais un mūžīgais Dievs, kura priekšā mēs šodien esam pulcējušies, lai atzītu Tevi, un lai smeltos garīgu gudrību, lai mūsu acis šodien skaidri saskatītu un izprastu šo pasauli, kurā mēs dzīvojam paši sevi, notikumus ap mums, cilvēkus, un prastu un zinātu rīkoties tā, kā Tu to mums parādi un vēlies. Uz to mūsu svētīšai dienā Kristus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, kā vienmēr, šajā te laikā mēs esam ceļā uz lieldienām. Pirms lieldienu laiku baznīca sauc par Kristus ciešanu ceļu. Par Kristus ciešanu laiku, kad mums tiek atklāts un parādīts visatkailinātākajā veidā, kā šī pasaule un procesi atklāja labā un ļaunā cieņu, ko Dievs mums atklāja kā cilvēkiem, kā viņa radībai, lai mēs iemācītos saskatīt. Jo mēs esam vienīgās būtnes universā, kas ir pielāgotas un radītas, lai mēs saprastu, izprastu Dievu un iemācītos viņu atzīt un pieņemt. Un tādēļ mums ticībā esošajiem mums ir jāmācās saprast par šīs garīgās pasaules realitāti, kas ietekmē cilvēku, un par ko cilvēks top, tad, kad viņu ietekmē vai nu viens gars, vai otrs gars. Tātad šie divi spēki, kas ietekmē cilvēku, atklāja viņa rīcību, un caur viņa rīcību var ieraudzīt, kam cilvēks kalpo. Vai tas ir jaunais un kritušais gars, vai tas ir dievišķais, svētais un labais, dzīvinošais gars. Un es gribu mums visiem atgādināt pats sev mums visiem šo evaņģēlisko patiesību, par ko runā Jēzus, un viņš ir sacījis. Es esmu nācis pasaulē, lai iznīcinātu velna darbus. Tā ir motivācija, kādēļ mēs nākam baznīcā un mācamies saprast. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs nāk atbrīvot cilvēku no tumsas spēkiem, no dēmoniem, no ļaunajiem gariem, jo šo tumsas spēku ietekmē cilvēks apdraud savu dzīvību. Viņš apdraud otra dzīvību un eksistenci. Viņš pārkāpj Dieva nolikto kārtību un to izmaina. Cilvēka uzvedības galējā izpausme ir tāda, ka viņš ataino vienu vai otra gara uzvedības modeli. Tātad vai nu tu esi ar vienu garu vai otru garu, nav šī tā saucamā starp stāvokļa. Tu pieder vienam garam vai otram garam. Redziet, cilvēka eksistence bez Dieva atziņas nav saprotama. Mēs nevaram saprast paši sevi. To sauc par tādu nomaldīšanos šajā pasaulē, ka mēs neizprotam, kas ar mums notiek. Šodienas evaņģēlija fragments mums palīdz ieraudzīt šo dramatisko cilvēka stāvokli, kad viņu ir sagrābis ļauns gars. Un kāds ir šāda cilvēka stāvoklis? Viņš ir atkals. Tas ir pirmais apzīmējums cilvēka stāvoklim. Viņa acis neredz, kaut viņam viņu ir. Un viņš ir mēms. Tātad, miļie, mums ir absolūti jāsaprot, ka šeit ir divas totālas diagnozes, kas iestājās cilvēkā, ka viņš neredz, viņš ir atkals. Un viņš ir mēms. Tātad viņš eksistē savādāk nekā cilvēks, ko Dievs ir radījis un ko viņš grib redzēt. Tātad šāds cilvēks, viņš nesaprot realitāti un nespēj nekādā veidā to saprast. Jēzus atklāja, ka šis apraksts patiesībā parāda, ka šāds cilvēks, vai nu tas ir viens atsevišķais cilvēks, vai tā var būt viena vesela tauta vai valsts, bet tas ārēji redzams, ka tajā brīdī cilvēks atrodas patiesībā kādu citu spēku ietekmē. Mēs varbūt šajā vietā varētu teikt tā. Ja ļaunu cilvēku ir apsēdis kāds gars, tad mēs sacītu, ka mēs to ļoti labi varam redzēt. Varbūt mums tā ienāk prātā. Bet tad mēs tiekam konfrontēti ar šādu te, varbūt, pieņēmumu, jo tanī pašā laikā tur ir kādi ekskluzīvi un īpaši cilvēki, kurus evaņģēlijs dēvē par farizējiem. Mēs daudz esam dzirdējuši, kas ir farizēji, vai ne? Mēs atceramies, ka tie ir taču tādi cilvēki, kas kalpo Dievam, kuri visu labi saprot un kuri atšķir lietas un tā tālāk. Bet mēs te redzam kādu situāciju, kas notiek tādā, un mēs teiktu, tādā glancētā veidā, tādā ļoti pareizā veidā, ka šie cilvēki, te arī kāds viens briesmīgs gads viņos apmeties, sagrābis viņu dvēseles, un patiesībā šo cilvēku stāvoklis ir pavisam savādāks. Viņi redz. Viņi nav akli, bet viņi ļoti labi redz. Un ziniet, ko viņi redz? Viņi redz sevi labākus par citiem. Viņi redz sevi automātiski pareizākus par citiem, un citi automātiski ir vienmēr nepareizi. Redziet, kā šie cilvēki redz. Un kā viņi domā, un viņi par to arī runā. Viņi neklusē, viņi redz, un viņi runā. Redziet, kāds vēl viens pagrieziens ļaunā gara ietekmē, kā var atrasties cilvēks. Un tagad paskatīsimies uz kvalitāti. Kā Jēzus palīdz mums atšifrēt šādus cilvēkus, un viņš mums palīdz ieraudzīt gan pašiem sevi, gan arī citus cilvēkus un iemācīties saprast. Ieraudzīt nevis kā mēs gribētu ieraudzīt, nevis kā mēs gribētu domāt, bet kā tas kungs atklāja un liek un palīdz mums ieraudzīt. Un paklausīsimies, ko mums saka Dievs. Jēzus viņu domas nomanīdams sacīja, ik viena valsts, kurā iekšējais naids aiziet bojā, un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējais naids nevar pastāvēt. Lūk, ļoti skaidra diagnoze un saprotama diagnoze. Ja tur ir iekšējais naids un pretestība, pret otru cilvēku, kurš automātiski padarīts par nepareizu un aplamu, mēs redzam skaidri, ka šāds cilvēks nevar pastāvēt, viņš aizies bojā. Es domāju, mēs redzam arī tālāk mazliet paskaidrojumu. Un tas nākošais paskaidrojums, kur Jēzus mums palīdz vēl dziļāk pamanīt un ieraudzīt un atšifrēt šo cilvēku stāvokli, lūk, kur parādās. Padariet koku labu, un viņa augļi būs labi. Padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst pēc viņa augļiem. Jo no sirds pārpilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Tad nu es jums saku par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi arī pazudināts. Miļie, šodien tepat mums blakus esošais karš ataino garīgo stāvokli, kā vienā cilvēkā, tā arī vienlaikus veselā tautā. Kad ļauns gads to ir pārņēmis. Viņš nevar apslēpt to, kā viņš tiek motivēts rīkoties. Tas nav cilvēka spēkos, jo cilvēks lieto nevis garu, bet šis gars lieto viņu. Tas ir jāsaprot skaidri. Tas uzbruk ir agresīvs, paštaisnis. Viņš savu stāvokli neredz, jo viņam ir izkropļota redze un skatījums uz citiem, kā automātiski ar pārākumu sajūtu. Un līdz ar to tas ir gatavs pārmācīt, pāraudzināt un uzspiest savu pareizību. Lūk, par ko runā Jēzus. Jēzus šos procesus nosauc vārdā, un viņš parāda, cilvēka realitāti un ataino šo baiso pazudinošo stāvokli. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses. Tukšie dievnami šodien, konkrēti reālajā situācijā, kur mēs atrodamies šodien. Tukšie dievnami ataino ainu, kur tūkstošiem cilvēku šodien ir izmainīts skatījums uz realitāti. Daudziem šodien Dievs ir miris, un viņu neticības mērogi ir vienkārši traģiski. Kas notiek šodien konkrētajos apstākļos? Šodienas konkrētajos apstākļos tiek zaimots svētais gars, kas ir viena no visbriesmīgākajām lietām, par ko mēs lasām vispār jaunajā derībā kā tādā. Un te mēs mēģināsim izskaidrot un saprast. Padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst pēc viņa augļiem. Jo ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļauna. Krievijas karš pret Ukrainu ir viena medaļas puse. Un mēs varam šausmināties, cik tas ir brutāli, un tā tas arī ir. Un mēs noteikti esam šodien pazemoto pusē. Mēs šodien skumstam un raudam, un mēs esam sašutuši par šo brutalitāti. Bet, mīļie, mums ir tikpat ar lielām skumjām jāredz brutalitāte un demonisko spēku invāzija tepat blakus mūsu tautā, mūsu ikdienas notikumos un cilvēku reālajā rīcībā. Redziet, ja mums nebūtu šī rakstu vieta, šodien mēs varētu par to nerunāt. Bet šodien mums ir šī rakstu vieta, kas ir paredzēta šai svētdienai, un līdz ar to par to mēs runājam. Tāpēc es jums saku, ik katru grēku, ik katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Kas ko runā pret cilvēku dēlu, tam tas tiks piedots. Bet kas ko runā pret svēto garu, tam tas netiks piedots ne šinī, nec nākamajā mūžā. Manuprāt, šie vārdi ir ļoti smagi. Man personiski liekas absolūti smagi. Man, mīļie draugi, gribētu to sacīt tā, ka viss dievkalpojums, un to mēs gadiem esam mācījušies, ka viss dievkalpojums ir tā saucamais tīrais svētā gara darbs. Tas ir atstāts novārtā un vienaldzīguma attieksme vienlaikus parāda attieksmi pret dievkalpojumu, kas pielīdzinās svētā gara zaimošanai, atkrišanai. Un tagad realitāte. Mums tika doti 30 gari žēlastības gadi. 30 miera, zelta, laikmets, miera, laikmets un gadi. Kad mēs varējām baudīt visus Dieva labumus, garīgos pirmām kārtām, materiālos, vispārākajā pakāpē, pilni veikali, ceļošanas iespējas. Mēs varējām darīt to, ko mēs gribam darīt. Mēs varējām iet, dzīvot, priecāties. Bet kādā brīdī cilvēki iedomājās, ka tas ir pašsaprotami, un par to nevienam nepienākās pateicība. Dievs ir miris, mēs sevi redzam kā Dievus. Un lūk ir iestājies tiesas laiks, tiesas stunda. Tas nozīmē izvērtējuma laiks, tas nozīmē ieņemtos augļus. Labs koks ir pazīstams pēc viņa augļiem, taču saka Dieva vārds. tad no maza sauiņa ir izturējuši šo lielo laikmeta sietu, dzīves drāmu, un turpina būt uzticam Dievam. Lai ko tas šodien maksātu, mēs turpinam. Mūsu argumentos neskan augsts dievnams, nērts dievnams, mūs kaut kas tur nepatīk vai mūs ar kaut ko neesam apmierināti. Ne mēs mēģinam uzvarēt visas šīs iekšējās pretenzijas, kuras ir katrā no mums. Mēs izturam šo slodzi. Katrs, kas ir nonācis pie tā, ka viņš zaimo tā kunga dienu, kad viņš ir atstājis savu dienu, viņš nav nožēlojis savus grēkus, viņš ir zaudējis dievkalpojumā iegūsamo dieva svētību, viņš jau ir pakļāvis lāstā. Man varbūt liktos, ka jūs teiktu, bet mācītāji, lāsta vārdu, tad nevajag tā lietot. Nu. Ka tas jau ir pārāk smag mūsu ausīm. Bet vai šis laikmets nav lāsts? Un rezultāts nav lāsts? Es nesaku priekš mums. Es saku priekš vienas lielas daļas cilvēku, kas šodien zaimo svēto garu. Cilvēks šodien tiek šķirota pat savu attieksmi. Kādam garam tad viņš pieder? Kāds koks tad nu viņš ir un kādus augļus tad viņš izdod? Lieldienu laiks vienmēr sakāpina šos garīgos procesus un parāda. Viņš atklāja drāmu. Viņš atklāja realitāti, kā Dievs redz savu bērnu dzīves. Un tas parāda faktiski un atklāja pasaules vēstures un cilvēces ļaunuma neaptveramos mērogus, ko tā pastrādā ļauno garu ietekmē. Parāda vienlaikus Dieva labo gribu, Dieva cēlo nodomu cilvēku glābt. Parāda vēlmi cilvēku atbrīvot no šiem ļaunajiem gariem. Stindzinoši parādot, ko var nozīmēt, ja tu pašu pēdējo brīdinājumu vēl nedzirdi. Ja tu esi tik stulps un kurls, tad tu mirsti tā kā tev blakus mirsti cilvēki, zaudēdams visu, gan to, ko tu tik rūpīgi esi krājis, ko tik rūpīgi esi būvējis visu savu dzīvi, vienā dienā tas viss var tikt atņemts un tas viss var beigties. Dievs parāda savu labo gribu, ka viņš grib glābt un atpestīt no ļaunuma, no pasaules, varas un nāves. Tāda ir evaņģēlija vēsts un uzvara. Kristus ciešanas un nāve ir samaksa, izpirkuma maksa no Dieva dusmām, no pastarās tiesas. Katrs, kas apliecinās un atzīs Kristu par savu vienīgo glābēju un pestītāju, tiks attaisnots, grēki tiks piedoti un cilvēks tiks izglābts. Kas ir dievkalpojums? Neskaitāmas reizes esmu to sacījis un šodien teikšu. Dievkalpojums ir tiesas stunda un izvērtējums. Kad vainīgais cilvēks nostājas Dievu priekšā, viņš atzīst savu vainu un viņam tiek piedots. To sauc par Dieva maigo varu. Dieva maigā vara. Jeb kāda Bībelē ir sacīts, tas ir Dieva žēlastības darbs, viņa laiks. Dievkalpojums ir pats cēlākais Dieva žests pret cilvēku. Tas ir jāsaprot. Attaisnojums un izlīgums caur Kristus upuri Golgātā, kur viņš izlēja savas nevainīgās asinis, kur viņš ar savām brūcējiem samaksāja, lai mēs iegūtu šo attaisnojumu, lai mēs iegūtu svētumu. Un tas mums tiek nodots caur žēlastības līdzekļiem, caur Dieva doto kristību un caur Kristus sakramentu, proti viņa asinīm un miesu. Ja kāds iedomājies, ka viņš var kaut ko vairāk savam garīgumam pielikt, un tādu cilvēku nekad netrūkst pasaulē, kas tā domā un tā rīkojas, un tā arī uzvedas attiecīgi, viņu augļi tos parāda. Bet tie, kas spēja pazemīgi pieņemt, atzīt, tie atzīst Dieva glābjošo svētā gara ietekmi. Tieši tā, kā mēs katru reizi to apliecinām savā ticības apliecinājumā, ka tas ir piedošanas, izlīdzinājuma un miera jautājums. Proti, ka Dievs izdzen svēto garu, kā Kristus saka, bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība pie jums jau ir atnākusi. Tas nozīmē, ka katra mana ierašanās dievkalpojumā ir patiesībā ļauno garu izdzīšanas notikums, kur nevis es ar kādu savu pareizību, savu priekšstatu, ierobežoto sistēmu varu kaut ko Dievam piedāvāt. Nē. Kā bija tikai pazemīgi pieņemt Dieva mīlestības darbu. Tāpēc Kristus noslēdz ar šiem vārdiem. Tāpēc es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbilties dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Dievkalpojums ir vieta, kur cilvēka runas māksla un spēja aprobežojas ar lūgumu Dievam, esi man, grēciniekam, žēlīgs. Uz ko es atbildu, lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Ikreiz, kad mēs dziedam šo vārdu un slavējam Dievu par viņa mīlestību pret mani kā cilvēku, es iemantoju Dieva svētību savai dzīvei, savai ģimenei, savam darbam. Es iemantoju svētību savai kalpošanai tā kunga priekšā. Es iemantoju to, ko es pats neesmu derīgs un nekad nebūšu derīgs. Bet Dievs mani atstāja un noliek tajā vietā, lai es kļūtu par derīgu instrumentu viņa rokās. Un kas tādi vairs nav, tos viņš izved ārā un atstāja tikai tos, kas spēj viņa priekšā pazemoties. Pazemīgi izpildīt Dieva gribu. Mēs sākam šo dievkalpojumu ar jautājumu, kā redz mūsu acis. Tavas acis šodien apliecina, ka tu redz Dievu, kurš ir tavas mīlestības un žēlastības, mīļais un labais debesu Tēvs, pie kura tu vari patvērties gan labās, gan ļaunās dienās, ka tu vari meklēt pie viņa palīdzību visās savās dzīves vajadzībās, un ka tā ir viena unikāla un brīnišķīga iespēja, ko tu izmanto. Lūksim Dievu. Lūksim Dievu, lai Dievs šodien palīdz atvērt daudziem, jo daudziem acis. Piecelsimies lūkšanai.